და ჩვენს შეკითხვებს თბილისიდან უპასუხებს უსაფრთხოების ექსპერტი, პარლამენტის ყოფილი წევრი ნიკა ლალიაშვილი. ნიკა, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა.
რამდენიმე თემის გარშემო მინდა შენთან საუბარი. პირველი თემა გახლავთ, ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცის განცხადება და შემდეგ ამის კვალობაზე ნებათ აღელვა. ის შეეხება საქართველოში ლტოლვილთა ცენტრის შესაძლო გახსნას. ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ და ავსტრიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ყოველკვირეულ გამოცემა ბილდისათვის მიცემურ ინტერვიუში განაცხადა, რომ მიზანშეწონილად მიიჩნევს ლტოლვილთა ცენტრის გახსნას ეგვიპტეში, ბალკანეთის რომელიმე ქვეყანასა და საქართველოში. სებასტიან კურცი საქართველოში ერთი თვის წინ იმყოფებოდა, თუმცა ქართველ კოლეგასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ არაფერი უთქვამს ლტოლვილთა ცენტრის შესახებ, ასეთია ოფიციალური ინფორმაცია. რაც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო, რომ არ ყოფილიყო ასეთი საუბარიო და საიდან მოვიდაო? სოციალურ ქსელში მეტწილად, სოციალურ ქსელის მომხმარებლისაგან, ნუ ფეისბუქ მომხმარებლობაში, ეს იდეა, თუ ეს ვარაუდი დაიგმო, როგორც საქართველოსათვის საფრთხის შემცველი. მე მგონი დიდათ არც ლიბერალებს გამოუდიათ ამ იდეის დასაცავად თავი, თუმცა მე გამიშთა ასეთი შეკითხვა, რომ თუ კი საქართველო ესრაფის ევროკავშირს და მას უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, რატომ არ უნდა დაეხმაროს ამ გაერთიანებას როგორც კანდიდატი ქვეყანა იმ პრობლემის მოგვარებაში, რაც ახლა ყველაზე უფრო მწვავე დგას ევროკავშირის წინაშე და მიგრანტთა კრიზისის მართლაც პრობლემათა პრობლემაა უკვე ევროკავშირში. მოკლედ, ჩემი შეკითხვა ასეთია: შენ რას ფიქრობ ამ საკითხზე? რატომ არ შეიძლება საქართველო ამ შემთხვევაშიც დაუდგეს დასავლეთს, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის გვერდით, როგორც ეს იყო იმ დროს, როდესაც ერთმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ქართული კონტინგენტის ავღანეთში გაგზავნაზე ნატოს კოალიციის შემადგენლობაში, და მაშინ, როგორც პარლამენტის წევრი, თქვენ ცემხრობოდით ამ იდეას. აი ხომ მინდა კითხოთ, თქვენ რას ფიქრობთ, რა საფრთხეა აქ, რომ მაგალითად საქართველომ დახმარების ხელი გაუწოდოს ამ გაჭირვებულ ადამიანებს? რა თქმა უნდა, ევროკავშირის გარკვეული ფინანსური მხარდაჭერით, თუნდაც ისე, როგორც ვთქვათ, ჩეხეთის რესპუბლიკამ მიიღო 300-400 დევნილი ახლო აღმოსავლეთიდან, ისე ძირითადად, მე როგორც ვიცი, ქრისტიანი კოპტები.
მადლობთ, კობა, ძალიან კარგი, სწორად დასმული შეკითხვა ჩემი აზრით. იმიტომ რომ თქვენ ვთქვათ, გავავლეთ პარალელი საქართველოს კონტრიბუციაზე ნატოს ეგიდით ჩატარებულ სამშვიდობო ოპერაციებში, და ზუსტად აქ არის პასუხი ჩემი აზრით თქვენ შეკითხვაზე. როგორც არაფერი არ მიიღო საქართველომ ავღანეთში, ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობაში და სხვა უამრავ ოპერაციაში მონაწილეობაში, როგორც თქვენ ახსენეთ, დახმარების ხელის გაწმენის სანაცვლოდ, ისევე არაფერს არ მიიღებს საქართველო აქ, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან მაღალი რისკის შემცველი თუ შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, თუ საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ნაბიჯი გადავდგათ და შემოვიყვანოთ სირიელი დევნილები, რომლის გაკონტროლებას ჩემი აზრით ძალიან დიდი რესურსი დაჭირდება, როგორც ადამიანური, ვთქვათ, უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და ერთ სიტყვით, არც შიდა ასე ვთქვათ დაპირისპირებასაც გამოიწვევს პოლიტიკურს, იმიტომ რომ რადიკალური, ვთქვათ, კონსერვატიული ძალები ამას წინ აღუდგებიან და მოკლედ აქ საქართველო არაფერს არ მიიღებს. სანაცვლოდ საქართველო ისევე არაფერს არ მიიღებს. თქვენ ასე დაიწყო საქართველო რახან მისწრაფის ევროპის მისწრაფის, მაგრამ ეს მისწრაფება ყველა ხვდებით, რომ ძალიან შორეული პერსპექტივით შესაძლებელია დაგვირგვინდეს რაიმე სახის წარმატებით, თუ ჯერჯერობით მხოლოდ ვიზა გვაქვს ხელში, და თუ ვიზის სანაცვლოდ ჩვენ გვინდა რომ აქ, ვთქვათ, ასე გავირთულოთ, როგორც შიდა პოლიტიკაში, ასე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ამბავი, მაშინ კი ბატონო, შეიძლება ეს გავაკეთოთ, მაგრამ არ ამგონია ეს რაციონალური იყოს რა.
მოდი, ნიკა, ეხლა თქვენ რომ გიყვარდათ და გადაცემას გქონდათ აი SWOT ანალიზის ფარგლებში საუბროთ, ემოციისგან განზე გავიდეთ. თქვენ ასეთი რამ თქვენთ, რომ საქართველოს ავღანეთით დანაც არ მიუღია, ავღანეთში მონაწილეობისაგან არაფერიც. თქვენ ხო შეგაჩვენებენ და შეგაჩვენებენ, მაგრამ შემაჩვენებენ მეც, პროდასავლები, ატლანტიკოსები, მათ ის მეცავარ და მახსოვსო თქვენ ციყავით, მაგრამ ახლა მეჩვენება რომ თქვენ შეიცვალეთ აზრი. მართლა ასე ფიქრობთ, რომ ავღანეთისგან საქართველომ არაფერი არ მიიღო?
არაფერი არ მიიღო, გარდა იმისა რომ ჩვენ ვართ ისევ, ასე ვთქვათ, მოლოდინის რეჟიმში, კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება დიალოგი ნატოსთან. ჩვენ ვასრულებთ ყველა საშინაო დავალებას და ვასრულებთ ბევრ იმ ქვეყანაზე უკეთესად, რომელიც უკვე გახდა ნატოს წევრი, არ მინდა დავასახელოს ქვეყნები. ჩვენ, გარდა იმისა რომ ვასრულებთ საშინაო დავალებებს, ასე ვთქვათ, ას ადამიანებს სიცოცხლითაც კი ვახდენთ კონტრიბუციას ნატოს ეგიდით წარმოებულ ოპერაციებში, მაგრამ არაფერი, არავითარი გარღვევა ამ მიმართულებით არ ხდება, ძალიან მარტივი მიზეზი გამო. იმიტომ რომ კონსენსუს იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, ჭირდება უბრალოდ გადაწყვეტილება, ჭირდება კონსენსუსი. და კონსენსუსი არ დგება, იმიტომ რომ არსებობენ სახელმწიფოები და ეს სახელმწიფოები როგორც ახლა ჩვენ ვადევნებთ თვალს იმას, როგორც ძლიერდება რუსეთის გავლენა, ასე ვთქვათ, თემური ქვეყნებზე, მათ შორის ევროპის ქვეყნებზეც. ჩემი აზრით ძალიან შორეული პერსპექტივაა, რომ ასეთი კონსენსუსი შედგეს.
ანუ მე სწორად გავიგე, ნიკა, რომ თქვენ როცა ამბობთ, რომ არაფერი არ მიუღია, მაქსიმალისტის პოზიციიდან უყურებთ ამ პრობლემას და გულისხმობთ, არ მიგვიღია საქართველოს მთავარი. ნატოს წევრობა არ აქვს მას.
ეს არის მთავარი, იმიტომ რომ წინანადებს შემთხვევაში ჩვენ გამოგვდის, რომ კარგად ვიმატავეთ, მაგრამ მაინც წავაგეთ ეს თამაში. კარგად ითამაშა საქართველო, მაგრამ წააგო. კარგად ითამაშა, წააგო. აქ მაქსიმალიზე, აქ ლაპარაკი იმაზე, რომ ერთადერთი შემთხვევა, ერთადერთი რაც ჩვენ ყველას გვინდეს, ეს ნატოში გაწევრიანება. რის პერსპექტივასაც სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ. ისე გამოდინარე იმ ავადსახსენებელი კონსენსუსი.
თუმცა, ნიკა, ამასობაში, რაც საქართველო აგერ უკვე 2009 წლიდან მონაწილეობს, ესე ვქოთ, მუდმივად და საკმაოდ მაღალი წარმომადგენლობით ავღანეთში 2009 წლიდან გავიდა 8 წელი და ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც საქართველოს ნატოს მიუახლოვდა. გულისხმობ იმას, რომ არსებობს მუდმივი მოქმედი კომისია ნატო საქართველოსი, რომლის წარმომადგენლები გენერალ მდივნის თავმჯდომარეობით სამჯერ ჩამოვიდნენ საქართველოში, ნატოს კომიტეტის თავმჯდომარე პეტ პაველი იყო ჩამოსული და საქართველო ეხა მოიხსენიება როგორც კანდიდატი ქვეყანა. მე არ მგონია, რომ ეს ცოტა იყოს.
ჩვენ ნატოში, მოდი მაშინ ასწავლოთ, რატო გვინდა ნატოში გაწევრიანება? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ნატო როგორც ერთადერთი გარანტი ჩვენი უსაფრთხოების. ხო ასეა?
თქმა უნდა.
ეს გარანტია მიიღება მხოლოდ მეხუთე მუხლის საფუძველზე. თუ არ გვექნება მეხუთე მუხლი, მაშინ არანაირ ვიზიტებს, არანაირ ასე ვთქვათ გასვლას ოფიცრების, თუნდაც განათლებას, თუნდაც იმას, რომ ჩვენ დავუახლოვდეთ ნატო სტანდარტებს, კი არ დავუახლოვდეთ პრაქტიკულად ნატო სტანდარტების შეერღებული ძალები იყოს და შემდეგ. ეს ამას მე ვერ დავძებ საპირწონედ იმისა, რასაც ჩვენ ლაპარაკობ, თქვათ თუნდაც სირიელი ტოვილების შემოშობას და თუნდაც ავღანეთში სამხედრო ოპერაციის მონაწილეობის საპირწონედ. საპირწონედ შეიძლება დაიდოს მხოლოდ მეხუთე არტიკლი, მეხუთე მუხლი ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების და ეს მუხლი ვერ იდება და მაღალი ალბათობით ვერ დაიდება, სანამ რუსეთს აქ გავლენა რიგ ევროპულ სახელმწიფოებში.
ნიკა, მე რა მახსენდება, იცი? მახსენდება, როდესაც საქართველო ერაყში იწყებდა თავის, ასე ვთქვათ, მონაწილეობას, მაშინ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ასეთი რამ თქვა, რომ იმ დროს, როდესაც სხვა სახელმწიფოები ნატოს წევრები ერაყიდან გამოსვლას ჩქარობენ, ჩვენ გავზდით ჩვენს მონაწილეობას 2000 კაცი იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ გემახსოვრება შენ და ამით ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ საქართველო ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ, ერთგული მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების. ხა ემოცია რო გვერდზე გადავდოთ, აქ იყო ჩანაფიქრი იმისა, რომ ჩვენ ისე მძლავ და ისე შთამბეჭდავ კონტრიბუციას მოვახდენთ, რომ ეს იმოქმედებს ამერიკელებზე და ეს მოქმედებს, მე ამერიკულ ორგანიზაციაში ვარ, ეს მოქმედებს, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ნუ კონსენსუს მარტო ამერიკის თანხმობა და ნებართვა როგორც ჩანს ნატოში არ ჭირდება, მაგრამ საქართველო ოფიციალური მონაცემებით, ნიკა, ავღანეთში მონაწილეობით მიიღო სოლიდური სამხედრო და სამხედრო ტექნიკური დახმარება. ესეც სათქმელი.
ბატონო, აი ეს სხვა საკითხია. კი ბატონო, აი უნდა დაითვალოს, რამდენი მივიღეთ, რა ფული დაჭიდა ეს ამბავი რა. და თუ ღირს, რაც აბსოლუტურად რაციონალურია ყველანი ემოციების გარშემო. მე მგონი უკვე რომანტიზმის ეპოქა დამთავრდა, როცა ჩვენ ვიწყებდით, თქვენ ერთ-ერთი პირველი იყავით კობა, ვინც ამ საქმეს იწყებდა და ვინც სწორედ მაშინ ჯერ სანასახოვან სტადიაში იყო ნატოსთან ურთიერთობა, ეს იყო რაღაც ძალიან ძლიერი რომანტიკული ნარატივი, რომელიც ჩვენ ყველა სხვათაშორის შევქმენით, მოყოს თუ რაღაც წვლილი შევიტანეთ ამ ნარატივის შექმნაში, მაგრამ დღეს აბსოლუტურად სხვა რეალობა. უბრალოდ დღეს კი არა, 2008 წლის შემდეგ სხვა რეალობა. 2008 წელს ისე ახლო იყო საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან, როგორც არ არსებობს. ყველა ხარს გვიჭერდა, საქართველოს ჩატარდა პლებისციტი, ყველაფერი მზად იყო. ამერიკელების უპრესიდენტო ხარდაჭერა იყო პირადად, პრეზიდენტის პირადადსა და მისი ადმინისტრაციის. ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ მივიღეთ ყველაზე ცუდი რაღაც. მივიღეთ ისეთი ბუნდოვანი ჩანაწერი კომუნიკაში, რომელიც ეხლა, რომელიც ტირაჟირებას ხდება, კოპირება, კოპი-პეისტით გადადის და გადადის სხვა უკვე მომდენო სამიტების, ასე ვთქვათ, რეზოლუციებში, რომ საქართველოს ოდესმე, ესე იგი ევენჩუალი, საბოლოო გახდება ნატოს წევრი. ეს იყო ყველაზე დამღუპველი, რაც შეიძლება დიდი ჩაწერილი იყო, რომ ამას გამოიწვია მყისიერი, ასე ვთქვათ, რეაქცია რუსეთის მხრიდან და მივიღეთ ისეთ რეაქცია საქართველოს ოკუპაციას, სადაც არც ამერიკამ და არც ჩვენმა პარტნიორებმა სამწუხაროდ შეერაღებით და იმ ძალით ის უნდა დაყარებოდნენ არ დაგვეხმარა.
ნიკა, შენ რამდენჯერ ახსენე რომ შეიცვალა რეალობა, მართლაც რეალობა გარკვეულწილად არის შეცვლილი და მოდი ამაზე ვისაუბროთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მანამდე მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ ჩემს შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით პასუხობს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი, ანალიტიკოსი, ყოფილი კანონმდებელი ნიკა ლალიაშვილი. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს რამდენიმე წუთის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხვის ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს უსაფრთხოების ექსპერტი, პარლამენტის ყოფილი წევრი ნიკა ლალიაშვილი. ნიკა, რამდენჯერმე ახსენე, რომ რეალობა შეიცვალა. აი, მე მოხვდა ყურთ და თან მაქვს აგერ რამდენიმე ინფორმაცია ბოლო ორი დღის. პირველი, რომ სამწლიანი პაუზის შემდეგ რუსეთ-ნატოს პირველი მაღალი დონის სატელეფონო კონტაქტი შედგა, ესე იგი გენშტაბის უფროს, რუსეთის გენშტაბის უფროს გერასიმოვსა და პეტ პაველს შორის, რასაც პოზიტიური უწოდა და ამ კომუნიკაციის არხის შენარჩუნების სურვილი გამოთქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. რამდენად შესაძლებელია, როდესაც ფუნდამენტური უთანხმოება ნატოსა და რუსეთის შორის იყო, არის და იარსებებს? და კიდე ერთი საკითხი, ნიკა, ეს არის საკითხი კი არა, საინტერესო პუბლიკაცია შემხვდა პროექტ სინდიკატში, იგი ცნობილ მკვლევარს ბრაჰმა ჩენელის თუ ან ჩენალს ეკუთვნის, საუბრობს იმაზე, რომ შენახსენი, რომ რუსეთი გაძლიერდა ახლო აღმოსავლეთში, რომ რუსეთი ცდილობს დაამყაროს კონტაქტი თალიბებთან, ამის რამდენიმე მცდელობა ყოფილა ავღანელ თალიბებთან, და იმ პრინციპით, რომ ჩემი მტრის მტერი ჩემი მეგობარია, ასე ვთქვათ, ცდილობს, რომ დააზიანოს ამერიკული ინტერესები და ნატოს ინტერესები ავღანეთში, ისევე როგორც თავის დროზე ხაზგასმულია ამ სტატიაში შეერთებულმა შტატებმა, ასე ვთქვათ, მოჯაჰედინების მხარდაჭერით შეასუსტა რუსეთის პოტენციალი და ამით, ასე ვთქვათ, რუსეთი დღეს ზუსტად იგივე ტაქტიკით მოქმედებს დასავლური კოალიციის წინააღმდეგ, როგორც თავის დროზე საბჭოთა კავშირმა მიიღო, და ამით ერთგვარად რევანშის აღება. სრულიად ნაცნობია ბრაჰმა ჩენელი ანალიტიკოსი იმასაც მიუთითებს, რომ ჯერჯერობით რუსეთს ეს გამოსდისო.
სამწუხაროდ გამოსდის, სამწუხაროდ მართლაც, ასე ვთქვათ, ობამას ადმინისტრაციის პირობებში აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, კასტრირებული საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც ნაწარმოებდა ამერიკის შეერთებული შტატები, გახდა საფუძველი იმისა, რომ რუსეთი ძალიან გაძლიერდა ბოლო წლების განმავლობაში. ის ძალიან სერიოზული მოთამაშეა როგორც სირიის კონფლიქტში, ასევე მთლიანად ახლო აღმოსავლეთში. მას ანგარიშს უწევენ ადგილზეც ლოკალური სახელმწიფოები, მას ანგარიშს უწევს ნატოც, ანგარიშს უწევს ამერიკის შეერთებული შტატები. ამას ვესაუბრე, ვერ გავექცევით, ეს რეალობაა. რაც შეეხება ტალიბებთან, დიახ, აბსოლუტურად ისტორია ეს რეიგანის, ასე ვთქვათ, ცნობილი ფლირტი ჯიჰადისტებთან და მოჯაჰედინებთან. ეხლა სარკისებულად შეეცო პრაქტიკულად ადგილები გაცვალეს, შეიძლება ითქვას, რუსეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ეხლა რუსეთი უჭერს მხარს ტალიბებს, რა თქმა უნდა, იქ არის ლაპარაკი, რომ ასე ვთქვათ, ტალიბების მხარდაჭერით ისანაცვლოდ იღებს რაღაც სადაზვერო ინფორმაციას ISIS-ის წინააღმდეგ. ნუ ეს ამდენად რეალისტურია ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველთვის თავისი არგუმენტები რუსულ მხარესაც აქვს. უფრო მეტად გეტყვით, სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების პირობებში ყატარში იყო არაოფიციალური დიპლომატიური წარმომადგენლობაც კი თალიბების გახსნილი, სადაც მოხდა ცნობილი გაცვლა ტყვეებისა და ასე შემდეგ. ისე რომ ამ მხრივ ამერიკაც ცოდავდა, დიდი თამაშის რაღაც ნაწილია თავისთავად ცხადია. კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმასაც, რომ ლაპარაკობდი, რომ ჯერჯერობით რუსეთის დასუსტებას არ უჩანს, ასე ვთქვათ, პირი, ანუ იმასაც, ჩვენ გვინდა რუსეთის გავლენები შესუსტეს და მათ შორის მისი გავლენა ნატოს წევრ ქვეყნებზე, თუ გავითვალისწინებთ იმას, თუ როგორი ფლირტი მიმდინარეობს ახლა ანკარასთან, მოსკოვისა და ანკარას შორის, რაც ბევრისთვის შემაშფოთებელია. ამის შემდეგ ისე რომ ისევ იმას უბრუნდებით, რომ ჯერჯერობით საქართველოს საკითხი დღის ესეში არ დგას და როგორც ჩანს ძალიან დიდი ხანი არ დადგება. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, თუ ვთქვათ, როგორი ცვლილებები შეიძლება მოხდეს, ჩვენ არ ვიცით საბოლოოდ როგორ ჩამოყალიბდება ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში, თუმცა ტრამპი რაღაც ცვლილებებს უდაოდ შეიტანს და ტრამპის მეგონი ძალიან რაციონალურად უყურებს ამერიკის უსაფრთხოებას. ის ზათ არის ნებისმიერ სახის თანამშრომლობაზე, თუ კი ეს ამერიკის ინტერესებს ხელს შეუწყოს. ჩემი აზრით, სწორედ მაგალითი ამ შემთხვევაში ამერიკის ზონა უნდა ავიღოთ ჩვენ.
ეს როგორ განვითარდება მოვლენები, ნიკა, მართლაც ახლა საინტერესოა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ნაადრევია საუბარი. გამოჩდება. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო მდივანი დივნის ტილერსონის და თავდაცვის მინისტრის დამოკიდებულება უფრო ცალსახა ერთმნიშვნელოვანია, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, რამდენად რელევანტურია საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება, ამას გეკითხები, იმიტომ რომ საქართველო მაინც გარედან ისე ჩანს, რომ საკუთარი პრობლემების აი ამ ორთქში ხარშება, ეს არის ვთქვათ ციანიდის საქმე, რომელზეც ვთქვათ პროკურატურამ დღეს ახალი მტკიცებულებები წარმოადგინა, რუსთავი ორის საქმე, და უსაფრთხოების, საერთაშორისო უსაფრთხოების გააზრებაზეც თითქოს დრო არჩება. ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან გამიჭირდა მაგალითად მომენახა ადამიანი, ვინც ისურვებდა და აქვს კომპეტენცია საერთაშორისო უსაფრთხოებაზეც ისაუბროს.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლება თქვათ წინა ხელისუფლებასთან შედარებით შეუდარებლად სწორი გზა აირჩია საგარეო პოლიტიკაში, მისი გამოცხადებული და დეკლარირებული პრაგმატული პოლიტიკა რუსეთთან რა თქმა უნდა დიდი შედეგების მომტანი არ იყო, თუმცა ამან პრაქტიკულად რაღაც პერიოდი დააკონსერვა საფრთხე, რომელიც მუდმივად ჩვენ გველოდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ეს არის პირდაპირ თქვა ღია აგრესიის საფრთხე, ხო? პრაგმატულმა პოლიტიკამ ეს ერთგვარად განმუხტა. მე კიდე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელიც მოიპოვა ოცნებამ შარშანდელი არჩევნების შემდეგ, კიდე უფრო დაეხმარება ოცნებას იმაში, რომ სწორედ რაციონალური გადაწყვეტილებები მიიღოს, რომელიც გაცლილი იქნება აი რაღაც ემოციური ურაპატრიოტიზმისგან, და ეს ჩემი აზრით კიდე უფრო დაეხმარება მას, რომ უფრო აქტიური საგარეო პოლიტიკა აწარმოოს უსაფრთხოების მიმართულებით. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თვითონ ეს ლიბერალური ფრთა ქართული პოლიტიკური კლასის, რომელიც რატომღაც ახდენს მონოპოლიზაციას პროდასავლურობის და ამბობენ, რომ მხოლოდ ისინი არიან პროდასავლურები, აბსოლუტურად გაკოტრდა. და არა მარტო ის მსხვილი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ასე ვთქვათ, როდესაც ბევრი უწინასწარმეტყველებდა მნიშვნელოვან გამარჯვებას, არამედ წვრილი პარტიებიც კი, პოლიტიკური პარტიებიც, რომლებიც აშკარად ლიბერალურ ფლანგზე იყვნენ და იმავდროულად მიიწევდნენ თავის თავს უწოდებდნენ პროდასალურ ძალებს, ისინი აღმოჩნდნენ პარლამენტის გარეთ.
მაგრამ განეს აი უსაფრთხოების დისკურსიდან გამომდინარე, ნიკა, კარგია, ფაქტურად გამოდის, რომ პარლამენტში ახლა ქორები არიან ერთმანეთის წინ, წინააღმდეგ, ეს არის ქართული ოცნება, და მეორე არის ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა ორფრთად დაყოფილი, რომელსაც ასევე ნაკლებად თუ შეიძლება ეწოდოს ლიბერალები.
რაც უფრო გეთახოვეთ აბსურდულად, რაც უფრო დასუსტება ლიბერალური ძალა, რაც უფრო დასუსტება ძალა, რომელიც მუდმივ ასე ვთქვათ შანტაჟის და კომპლექსის რეჟიმში ამყოფებს ხელისუფლებას, რადგანაც თვითონ აცხადებს თავის თავზე ისინი ამბობენ, რომ მხოლოდ ისინი არიან ჭეშმარიტების მფლობელი, ისინი არიან პროდასავლელები და ოცნება არის ასე ვთქვათ რუსეთიდან მართული და ასე ვთქვათ რუსული ოლიგარქი და ათასეპიტეს იგონებენ. რაც უფრო დასუსტება ეს ძალა, მით უფრო ხელფეხი გაეხსნება მარცხენ ძალას და ხელისუფლებას, მე იმედი მაქვს, რომ უფრო აქტიური თანამშრომლობის ნაბიჯები გადადგას რუსეთთან. რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე გახდა ახლო აღმოსავლეთში და მას ანგარიშს უწევს ნატო, იმიტომ რომ ჭირდება ამ შემთხვევაში მისი მასთან კოოპერაცია და მასთან თანამშრომლობა. სწორედ ესეც კიდევ ერთხელ მაფიქრებს იმას, რაც ჩვენ რეკლამამდე რაღაც ჩვენ ვილაპარაკებთ, ანუ იმას, რომ საქართველოს გაწევრიანება ნატოში საკმაოდ შორეული პერსპექტივაა და სანამ რუსეთის ნება იქნება ასეთი და სავარაუდოდ ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იქნება, მანამდე ეს საკითხი იქნება გადადებული.
მაგრამ ეს პერსპექტივა, ნიკა, სანამ ეს პერსპექტივა, სანამ ნატო თუნდაც ესეთი ჩანაწერებით ამბობს, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, საქართველოსაგან იქნებოდა უდიდესი პასუხისმგებლობა და შეიძლება თვითმკვლელობა, რომ ეხლა ასე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია შეეცვალა.
არა, საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია შეცვლა შეუძლებელია, პრინციპულად შეუძლებელია, რადგან ქართული ხალხის ორიენტაცია ასეთი, ანუ ამას ვერავინ არ შეცვლის. ყოველშვაში ეხლა ასეა, მე მგონი, ნუ მე ხდები კვლევებს, შეიძლება ეს კვლევებიც ხდება, მაგრამ ყოველშვაში მე ასე მგონია. პოლიტიკური ორიენტაციის შეცვლა ლაპარაკი არ არის, აქ ლაპარაკია რაციონალურ მიდგომებზე ყველა საკითხთან დაკავშირებით. მათ შორის ჩვენი კონტრიბუცია იქნება ნატოს ეგიდით წარმოებულ ოპერაციებში, თუ ეს იქნება ვთქვათ ევროკავშირის რაღაც დირექტივების შესრულება და ასე შემდეგ, ან თუნდაც რეკომენდაციების შესრულება. აქ ლაპარაკი რაციონალზე, რა აწყობს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას დღეს.
ესეთი რამე დიდი ხანია ეთერში არ გამიგია, მით უმეტეს ამას ამბობს ნიკა ლალიაშვილი, ყოფილი კანონმდებელი. ამიტომ თემას ჩვენ შესაბამისად განვაგზობთ. ყოველ შემთხვევაში დავინტერესდებით, მართლა სუსტდება თუ არა ლიბერალური ძალები საქართველოში, თუ ეს დროებითი დასუსტება შემდგომი დიდი ბრძოლების წინ, მაგრამ ჩვენ მეტი დრო ახლა ამისთვის არ გვჭირდება. ნიკა ლალიაშვილი
პასუხი. შეიძლება ერთ დეტალს ვიტყვი, თუ შეიძლება, კობა. იგი საქართველოს პარლამენტმა, პრაქტიკულად პარლამენტის არჩევნებმა ერთი თვით გაუსწრო მსოფლიო ტრენდს. ესე იგი, როდესაც ამერიკაში გამოიმარჯვა დონალდ ტრამპმა, და ლიბერალიზმი როგორც ასე იდეოლოგია უკვე ასე ვთქვათ კონვულსიებშია და განიცდის მის აგონიაშია და ბოლოკოვი შეხვდეთ ხედავთ ახლა ჩვენს ყველანი მათ შორის ამერიკაშიც ჩვენ ერთი თვით დავასწარეთ მათ და პრაქტიკულად პარლამენტში გამარჯვა კონსერვატიულმა ძალებმა ისე რომ ამხრივ რაღაცაში მაინც მოწინავეები გავხდით.
კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ნიკალალიაშვილის მოსაზრება, მე არ ვიცი, უნდა გიხაროდეს კაცს თუ უნდა წინდეს ასია თუ არა მართლა ეს, ყოველ შემთხვევაში იმედია რომ ქართული ლიბერალები გამოგვეხმაურებიან.
ქართული ხალხის არჩევანია.
ქართული ლიბერალები გამოგვეხმაურებიან.
ქართული არჩევანი, ქართული ხალხმა ლიბერალის უთხრა არა. საპარლამენტო არჩევნებში ეს ქცია. ისე როგორც ამერიკელმა ხალხმა უთხრა ლიბერალის არა ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ისე ჩვენ ერთ რენჩში
ხართ. ნიკალალიაშვილი გახლართ ეს უსაფრთხოების ექსპერტი, ანალიტიკოსი, საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი, გადაცემაში დაბრკოლების როლი, იგი ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩემს შეკითხვებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, ერთი კვირით გემ